Da skal jeg gå på, for dette her, del 2 har det litt mer på dette med overgangsproblemer for de som dør og blir sittende fast, men også med hvordan altså, enkelte sånne hjelpere jobber. Dette her kommer til å handle en del om et sånt eksempel på, tatt fra en veldig interessant bok, som omhandler en soldat som døde under Første verdenskrig. Og han beskriver gjennom et engelsk medium som heter Stephen Turrell, en veldig bra engelsk måler som sånn astral healer, eller sånn healer som gjør sånne mirakuløse healer, han Turrell. Han har skrevet en bok som heter Seven Steps to Eternity, 7 trinn til evigheten, og den en levende beskrivelse på denne overgangen, og hvordan altså, planen fungerer, og hvordan, hva de jobber med på den andre siden. Dette her, det går da på han soldaten, så jeg kommer i gang, så skal vi se. Dette altså fra den boka her. Det fra en bok, altså diktert fra en soldat som døde under Første verdenskrig. Ja, jeg døde i slaget ved Somme, var det første oppsiktsvekkende ordet som en klerovoyante forfatter Stephen Turrell hørte fra soldaten James Leggett. Han døde under Første verdenskrig. Og de neste 2 år kommuniserte han Turrell i England også med han av soldaten som døde som 18-åring i Skyttergravskrigen. Og sammen skapte den boka Siv Trinn til evigheten. Den er oversatt til dansk, jeg tror den muligens er oversett til svensk på en annen titel, men heter i hvert fall Seven Steps to Eternity på engelsk. Så de som leser engelsk, så kjøper de jo kanskje mye billigere hvis de kjøper engelske bøker, for eksempel gjennom internett. Den boka der er verdt sin vekt i gull, synes jeg. Altså, den er så lettlest, den har så mye bra fasiter og beskrivelse av hvordan samtalen fungerer. Så vi kommer litt inn på her. Men mye av dette går på overgangsproblemer i forbindelse med døden. Dette et bilde fra Første verdenskrig, og det vel ikke nødvendigvis akkurat han der i soldaten dette her, men det altså hentet bilder fra nettet, så det spiller ingen rolle. Han var altså 18 år gammel, han James, da han døde under krigen, og derfor skal jeg da lese litt opp fra den boka her nå, hvis dette fungerer da, på pendlingen mellom World. Nå vet ikke om dere vil følge med på teksten der jeg skal lese opp, eller skal dere bare sitte og høre, det kanskje like bra det. Jeg får ikke med hele teksten, så det kanskje like godt å bare høre. Så det blir sånn litt som det gamle barneskolen før, så sitter jeg på læreren, lest opp fra bøker. Da må man sitte, man ikke som en dyktig oppleser, men ja. Han sa altså, det var i august 1914, jeg var nettopp fylt 18 år da kriget brøt ut. Som de fleste unge mennesker var jeg ivrig etter å gå inn i hæren, og jeg var så heldig å bli godkjent. Eller, jeg mente i hvert fall det på det tidspunkt. Jeg hadde ingen anelse om at jeg ikke skulle komme hjem igjen. I november det år forlot jeg mitt hjem, hvor jeg hadde en kjære oppvekst, og kom i militærleiren ved Caterham. Det var temmelig hardt, og jeg savnet bekvemmeligheten av hjemme. Og den høsten skulle vise seg å bli en av de våteste som jeg noensinne hadde opplevd. Vi overnattet i primitive militærtelt, og hadde kun et stykke presenning og et par tepper hver. Ja, så har det falt ut litt der. Det ble satt opp tre. I det etterfølgende slag veldig mange ganger, men mistet en del nære venner på slagmarken. Før skjebnen endelig slo til. I året 1916 rant min tid hurtig ut. Jeg ble sendt frem i skyttegravene. Tyskerne beskjøt oss med artilleri. Da mørket falt på, var det stille på slagmarken. Bortsett fra noen få granater som detonerte og opplyste natten. Jeg holdt hodet nede, for tyskernes snikskyttere skulle ikke bruke mye lys for å ramme eller treffe deres mål. Plutselig ble fløyten, og det ble ropt fremad. Gå på, gutter! Vi var fylt med kampen skapt av den enestående kameratskap. Og da skal vi se Fritz-Dann der. Under den slags forhold, ja. Dette var øyeblikk vi hadde ventet på. Med bajonettene påsatt stormet vi opp av skyttegravene. Da vi rykket frem over ingenmannsland, ble jeg truffet i brystet av en granatsplint. I timer lå jeg på jorden og hadde fryktelige smerter. Målgryet krøp inn over land, og jeg merket de endeløse rekker av menn som snublet over meg, mens de rykket til, rykket frem. På grunn av blodtapet så besvimte jeg på et tidspunkt, og kom til meg selv igjen da solen var i ferd med å gå ned. Alt var innhyllet i en overnaturlig tåke. Jeg ba om at en granat måtte utfri meg fra mine pinsler, for den ulikelige smerte var mer enn jeg kunne bære. Jeg besvimte igjen. Jeg atter kom til meg selv, følte jeg meg omtåket, men jeg hadde nesten ingen smerte, og jeg følte meg ikke lenger trett og svak. Jeg tok hånden opp til brystet for å avgjøre hvor stor skade granatsplitten hadde forårsaket, men til min store overraskelse var det ikke så mye som en flenge i min uniformslokk. Det var helt mørkt, og jeg trakk meg selv opp med stort besvær. Jeg kunne høre skudden og skriken omkring meg, selv om de lød fjern. Etter et stykke tid vendte jeg til meg mørket, som minnet meg om tykk tåkelis. Inn i denne tåke så jeg mørke skygger, som flagret frem og tilbake. Andre skygger lå stille. Jeg besluttet meg til å komme meg videre. Jeg ville verken tas til fange eller avskjæres fra mine kamerater. Det som dernest skjedde er veldig vanskelig og er svært å forklare. Det var som en drøm, når man prøver å bevege seg men ikke kan. Et eller annet forhindret meg å bevege meg mer enn et par skritt. Jeg følte meg frem og oppdaget at en snor var fastgjort seg til meg og på en eller annen mystisk måte. Jeg grep fatt i den og trakk, men kunne ikke få den. Altså det den snora som binder den fysiske kroppen til den astrale kroppen som da frigjort her. Men i likhet til røden så er den der, har den der forbindelsen. Og den beskriver jeg her. Men han trakk og trakk for å få denne løs, så sier han, jeg fulgte snoren, altså den med hendene, inntil den nådde til det sted, hvor den sluttet til en utydelig mørk skikkelse. Han skjønte altså ikke at det var kroppen, den mørke skikkelsen. Det undret meg, jeg gjorde meg urolig. Jeg var redd, jeg satte meg ned for å tenke tingene igjennom. For han var jo da ute av kroppen og opplevde at den der avstående kroppen, han skjønte ikke at den var død, ikke sant? Og sånn en snor som lå fast til noe som lå på bakken, og det var hans fysiske kropp. Han skjønte ikke at det, at den var gått over i den neste kroppen, den var helt forvirret. Med hånden under sinnet forsøkte jeg på panikkens rand å finne ut hva jeg nå skulle gjøre. Plutselig hørte jeg stemmer tett på, og da jeg gjenkjente en av mine kamerater, ropte jeg på ham, men fikk intet svar. Med besvær kom jeg på ben og ropte, «Jeg er her!» Stemmene ble tydeligere, og de to skyggeaktige skikkelser nærmet seg. «Pass på!» skrek jeg, men de gikk rett gjennom meg. De knelte ved en skyggeaktig masse, som jeg var fastgjort til, og syntes å gjøre et eller annet ved den. Jeg var meget rådvill og tenkte, og måtte være feberfantasier. Men de hadde i det minste funnet meg. Plutselig hørte en av skyggene sørgmodig si, «Hek, stakkars fyr, vi må heller ta ham og få ham tilbake.» Jeg undret meg over hvem det var de pratet om, og til min store overraskelse løftet de den skyggemassaktige massen. Da de begynte å gå, ble jeg trukket med av denne mystiske snor. Jeg ropte til dem at de skulle stoppe. «For Guds skyld, hva gjør dere? Jeg kan se, jeg kan høre dere, men hvorfor svarer dere ikke?» Men det var til ingen nytte. Så veltet den ene skygge sto gjennom meg. Han er vekk, stakkars fyr. Jeg fortsetter med å si til meg og se. Jeg kan jo umulig være død. Jeg kan høre og se. Kanskje ikke særlig godt, men jeg kan nok se. Jeg ropte til feil. De stoppet ved en lav bygning, stadig bærende på skikkelsen, som jeg var fastgjort i. En ny stemme talte. Dere skal ikke komme her med ham. Han har vært død et stykke tid. Legg ham bak ved, sammen med de andre. Han skal begraves. Jeg kan svagt huske ordene fra begravelseseremonien. Så stillhet. Skyggene ventet seg for å gå, og til sist hørte jeg min venns stemme si. Han var en grei fyr. Stemmene døde gradvis hen i tåken, og jeg hørte ikke mer. Jeg lot mine hender bli langsomt ned over mitt ansikt og min kropp. Men de måtte jo ha begravet et eller annet. På det tidspunkt begynte det å gå opp for meg at jeg kanskje virkelig var død. Jeg var fryktelig forvirret og redd. Jeg undret meg over hva i all verden som så ville skje. Hvis jeg var død, hvor var så himmelen? I fortvilelse begynte jeg å hulke høylynt og utbrøt. Kjære Gud, hjelp meg. Jeg vet godt at jeg aldri gikk I kirke, men jeg forsøkte å være et godt menneske. Merkelig nok endret min frykt seg til vrede. Min kropp begynte å dirre. Jeg ønsket desperat å komme fri av denne snora. Og vreden eller sinne ga meg et styrke til å gjøre noe med det. Og trakk. Det ikke lett å beskrive hva som jeg deretter følte. Det bredte seg en letthet I min kropp. Og mitt sinn, og jeg følte meg klar for første gang, siden jeg ble truffet. Jeg var fri nå. Jeg kikket rundt og stirret over det sted hvor krigens skrik kom fra. Jeg kunne se mange skikkelser røpe og falle. Noen reiste seg, andre ble bare liggende. Ja, jeg la især merke til en, og mens jeg kikket, så en fin tåke strømme ut av den og forme seg til skikkelsen av en mann. Som svevde opp over den mørke masse. Noe forbløffet antog jeg, at det var det som også har skjedd med meg. Skikkelse, som jeg kunne se, helt skikkelse, jeg tror det var flertall, skikkelse, tror jeg, som hadde en tynn sølvsnor forbundet med skyggen under. Jeg fortsatte å se hva som skjedde. Mannen begynte å røre på seg og kjempe. Som jeg var han tydeligvis ikke I stand til å forstå hva som skjedde. Jeg tenkte, stakkars fyr, Det minste jeg kan gjøre, å forsøke å hjelpe ham på en eller annen måte. Det tok ikke lang tid å nå bort til ham. Da jeg nærmet meg, hørte jeg. Han gret mens han kjempet. Jeg ropte, ingen panikk, jeg skal nok hjelpe deg. Samtidig tenkte jeg, Gud må vite hvordan, for han jo mye større enn meg. Han fikk øye på meg og ropte, hjelp meg, makker. Hva det som har skjedd med meg? Jo, jeg ser du, jeg tror de døde, svarte jeg. Var det ikke dum I hodet, ropte han. Hvordan kan jeg være det? Jeg taler jo med deg. Hvordan kan jeg være død? Alle I meg vet jo at om man død, så man død. La oss snakke, sa han. Vi begynte å gå, men jeg forklarte hvordan jeg hadde kommet til dette stedet. Og hvordan jeg hadde sett hans omkomst. Jeg komplett latter. Jeg kan ikke være død, sa han. Jeg kone og 3 barn. Hva skal de gjøre uten meg? Jeg vet ikke, sa jeg. Jeg vet det bare ikke. Men det må jo være en eller annen forklaring på dette her. Vi fortsatte med å gå. Jeg hoppet over den biten hvor han drøst den der astrale ledningen fra han, for han hadde en ganske lang beskrivelse av hvordan han hjalp med å få lett brud på den astralkroppen som han forbyr med den andre der. Så jeg må, det blir mye å ta med alt. Kan lese med senere, de som har det. Så ja, vi fortsatte med å gå. Som jeg ser det, kan det ikke være det eneste Kan vi ikke være det eneste som døde? Det må være andre her. Har du forresten lagt merke til at her det hverken lyst eller mørkt? Bare tåket. Jeg vet ikke om det dag eller natt, eller hva klokka For slett ikke om å tale om hva som foregår. Det kommer et lys mot oss, sa Bill. Kanskje det hjelp. Langsomt ble det kraftigere, og jeg hørte stemmer inn I lyset. Kan du høre, Bill? Visket jeg. Det mennesker bak lyset. Se, det mange mennesker. Kanskje de kan hjelpe oss? Jeg ropte, hallo der, kan dere se oss? Ja, Gud svaret. En offiser trådte fram sammen med en mann som var kledd I noen merkelige gavanter som jeg aldri før hadde sett. God dag, kaptein, sa jeg. Kan de fortelle oss hva som har skjedd? Hvor vi? Offiseren svarte. Alt blir forklart senere. Vi må bare først vekk herfra. Og dette var sånn skytsengel som også hadde materialisert seg I en form som en sånn der offiser. Så det en måte som skytsengelen kan ta oss som jeg så. Hvis det hjelper sånne på slagmarken, så det nærliggende å ta at den kommer I en sånn offisertakt, så blir det lett å få hjelpe. Vi må vekk herfra, sa han der skytsengen. Og den merkelig mann som var på et lys. Underveis stoppet vi av og til for å få flere med som var I samme situasjon som oss. Etter hvert som vi fortsetter fremover lette tåken, og jorden ble bløtere under våre føtter. Sceneriet begynte å endre seg. Det kom trær til syne. Det var ingen sol. Men det var varmt. Vi fortsatte og la merke til områder med stritt, grønn, brun eller dress og noen delvis ødelagte bygninger som vi antok måtte stamme fra krigen. Vi nærmet oss en stor brakke hvor en gruppe unge mennesker ventet nervøst ved utgangen. Nå skal du ikke nære deg selv, soldat, sa en stemme. Vi ventet oss rundt. Han fortsatte. Du har kanskje en idé om hva som hvorfor det hva som har skjedd med deg, ja. Men la oss gjøre det klart med det samme. Vi alle sammen døde, I hvert fall fra den fysiske verden. Jeg har vært her et godt stykke tid og hjulpet mange mennesker som dere med å tilpasse seg deres nye hjem. Jeg vet at det en masse spørsmål som jeg forsikrer dere skal bli besvart. Og vi gjerne at dere sammen går inn i bygningen hvor vi vil finne sitteplasser. Bare len dere tilbake og slapp av. Kapteinen gikk vekk sammen med mannen fra lyset. Nå skal jeg gå tilbake litt på at jeg får på en forhånd. Dette var altså innledningen fra den boka der, sier tyngd til evigheten. Dette her jeg leser opp når det ligger på internett, og det en del ting han håper over. Men han beskriver da videre prosessen. Hvordan da, altså, ble jeg hjulpet av en skiftsengel som så ut som en sånn der offiser. Så på sånne krigslagmarker så det jo en masse sånne åndelige hjelpere som har jobb å hjelpe disse døde som da helt forvirret og plutselig ut av kroppen og ikke skjønner noen ting. For på slagmarken finnes det nemlig også noen meget destruktive mørke krefter som man kommer inn på etter hvert som prøver å trekke seg døde ned på et lavere astralplan for å suge energien fra dem. Sånne virkelig demoniske krefter som man beskriver etter hvert på dette kan. For dem som ikke har litt smirer opp for ikke noen av mørkekreftene på sitt. Men han beskriver nemlig veldig godt hvordan altså mørkekreftene jobber på seg lavere astrale planer og hvilken kraft de har også for sånne som lever i frykt og foretrykk, men det kommer jeg inn på etter hvert nå. Inne i forsamlingslokalen, ja, for altså nyankomne, holdt kapteinen en introduksjonstale, og deretter materialiserte seg en person fra et høyre plan. Og det ble en merkelig seanse for dem som var samlet der. For han kapteinen gikk opp til talerstolen, hvor de satt sånn som her, så var det en talerstol, så kom han opp. Så sa han, det dere nå vil være vitne til, vil forvirre mange av dere. For det som da, jeg har ikke teksten på det, men han sier, da kom en sånn tåke, fortette seg inn i dette forsamlingslokalet. Tåka fortette seg mer og mer og mer, og plutselig at denne tåka så var det en sånn lysende skikkelse, så plutselig var helt iblant dem helt fysisk. Det var sånn materialisering fra en sånn hjelpe fra et høyre plan. Før på altså er det materiale planen, er det mye lettere for altså er det hjelper å komme inn og materialisere seg inn der. Det kan også skje her, at det kan materialisere seg en sånn person som står helt fysisk inn, men det må de som regel bruke mye energi på, eller om teknologi, sånn som romfolk og slik som kan gjøre det. Og det finnes i sånne eksempler, i sånne seanser, at de får helt materialiserte kropper, som du ikke må ta på i direkten til å begynne med, for de tar sin tid før de tilpasser denne frekvensen her. Men på det astralplanen er det mye lettere at de kommer hjelpe fra høyre planen. Det som da skjedde her, var at det kommer en hjelp fra et høyre plan og holdt en tale til altså avdøde soldater som forklarte hva som har skjedd og forklarte hva som videre skulle skje med dem. Han sa, dere i mellomtidsstanden mellom himmel og jord, kalt det astrale plan. Det blir som å gå i skole igjen. Dere har mye å lære her. Og overgang til dette plan har vært et sjokk for mange av dere. For dere har sett at livet fortsetter. Hva dere kaller døden er simpelthen å skifte oppholdssted. Mine kjære venner, dere døde i krigen, og deres bevisste sinn har skapt hat mot fienden, som fienden har hat mot dere. Men dere deres tanker, og disse tanker er fulle, og disse tanker fulle av hat, holder vi tilbake. Deres egen verste fiende dere selv, ikke de soldater dere stod overfor på slagmarken. Det på livets slagmark dere skal oppbygge deres karakter som forberedelse til neste fase. Han forklarte at de var på det fjerde nivå av astralplanet. Og han også forklarte ham hvordan de da kunne ha kontakt til disse sørgende på jorden. For mange av disse soldater var så veldig desperate etter å få kontakt med sin familie. Mange av dem hadde stiftet familier, og de hadde kanskje koner som hadde 2-3 unger, som kanskje var 18-19 år. De gifte seg jo tidlig i gamle dager, og kanskje fikk tidlig unger. Det var en masse store familier, og mange var desperate for at de plutselig ikke fikk forbindelse med dem de etterlot seg, men så fikk de forklart en av seg hjelpere at de kan ha kontakt med seg hjelpere, det med seg fysiske hjelp på natten, men det er bare dem som på dette planet her som husker noe av det, og det er jo en sånn er det jo bare da. Så skjedde det at de ble presentert for en av hjelpere sine, og han engelskmennene, vet du, de så jo veldig ned på så det, altså østlige folk av engelskmenn hadde satt i kolonier over hele verden på 1800-tallet. Og jeg har på å si, dette her skjedde altså i 19, under første verdenskrig, og da hadde jo engelskmennene begynt å underlagt seg stor i veien, og de så ned på både kineser og indre og alt dette her. Og så fikk han der James Leggett, han fikk en tidligere en sånn skiftsengel som så ut som en kineser, en tibetaner. Og det i begynnelsen så som måtte innrømme seg at han hadde vært i stygg med dem og satt liksom ned på dem og fikk liksom presentert at det var undermennesket altså som hadde bare bodd i kolonier men dette var en virkelig vismann så det lærte meg fort at det var ikke noe grunn til å ha disse forestillingene der han forklarte meg at de skulle etter hvert lære seg å kommunisere ved ren telepati men på dette lavere astrale plan som de på som sagt der det ren kopi av det fysiske nesten og der kunne de tale med vanlig stemme så der måtte de bruke den vanlige evtanalen så de talte i begynnelsen din kropp skal vi se hva står det her det nesten så vidt kontrast på den skjermen her du har en kropp som en dublett av den du har på det jordiske plan fortalte den Du vil ikke miste dine gamle erfaringer. Du kan ikke miste dem, for de en del av din personlighet. Så når vi går over der, så får vi ta med hukommelsen med fra det livet vi har. Men da vi inkarnerer på nytt, da legges det inn et filter som vi ikke husker noe. Jo, det husker riktig nok i barndommen, kanskje opp til 4-5-6 år, men det unntaket at du har dra med hukommelsen fra foregående liv inn på en ny inkarnasjon. Men da vi går opp, og neste vei vi har en hukommelse. Så han sier det. Du din erfaring, du kan ikke miste dem, for de en del av din personlighet, sa han sjalm. Livet handler om å oppbygge sin personlighet, og erfaringer personlighetens byggesteiner. Ren visdom, han der sjalm fortalte som står i den boka. Det en ren liten kosmologi, faktisk, som viser oss bok, den der boka der, samtidig som beskriver den dødsovergangen. Du kan ikke gå fra den fysiske døden direkte til åndelig plan, sa han. Omstillingen vil være for stor. Du blir ført gjennom det astrale i faser, og hver fase utdanner deg til den neste fase. Han lærte også dette, at han egentlig ikke i seg eller sover på det planet her, for det var noe så vondt det, så det trodde han jo. Han måtte hvile, sa han. Ja, det må være prøv det, så han måtte hvile til å begynne med. Alt gikk på gammel automatikk, eller det man vant til. Han fortalte meg at livskraften den kom direkte gjennom luften, gjennom huden, så han trengte ikke å spise, han fikk nok næring fra det lyset som på det planet der. Han forstod ikke at det lyset, for det var ikke sollys, men det var lyset vi var overalt, sa han. Han der avdøde solraten, alt dette fikk han forklart. Så badet han til en sjø, han følte at vannet var helt levende, sånn merkelig, enorm energi i vannet der, altså. Og det samme jo her på det fysiske planet, vannet jo sånn astralt, stoff også her, så vannet det jo symbol, sånn astral på utsevet, som vi vet ikke som kan litt astrologi. Men det i mye større grad virksom på dette planet over. Så vannet sånn, det var veldig sånn berivende å bade. Han, på et tidspunkt, han gikk fortsatt gjennom uniformen og sier han døde soldaten på det nivået der. Han sa han gikk gjennom uniformen fordi han helt kopi av det fysiske. Men så sa han sånn at denne soldaten, den skulle han kaste. Og derfor så tok han med den skredder i en by de kom til der. Det gikk den, altså byen. De gikk, det var et stykke å gå. De gikk, han sjan følte han over en sånn overgang. De gikk og pratet til denne byen. Det var så ut som en helt normal by. Og da gikk de inn til en sånn skredder der. Det er bra for å flytte seg med ren tankefokus, men i begynnelsen måtte de lære, skulle ta dette gradvis, så de gikk til denne byen og inn til den skredderen. Og de gikk i altså, soldatuniformen, altså han gikk alene da, med hele han gikk i akkurat sånn han døde. Slik tankeskapet og slik materialiserer, og slik er det altså på seg første svære. Og da etter han hadde fått, da han skredderen hadde svidd en ny drakten, som han skredderen beskrev, han kunne få nøyaktig sånn han ville. Han tok mål han, og han var veldig dyktig, han skredde den, så sydde han den drakten, fikk akkurat de farvene, alt ikke han ville. Så spurte han etterpå om han skulle ha betaling. Her så han skreddes ting, her jobber vi alle for å arbeide til gang for alle. Der er de penger, det var også en forestilling han dro med seg selvsagt. Så på sett på de midlere avstartplanen, så lever den slik som jorda skal bli i fremtiden, de lever altså slik som alle tjener alle. Men det altså en slik verden som du altså egentlig kopiverden her. Du har fabriker med jordbruk, og på det planet her det egentlig kopi av det fysiske planet. Han forklarte at alle byer og land på det fysiske planet var kopiert i denne delen av den astrale verden. Der fanns Kina, der fanns Afrika, der fanns alt altså, men i harmoniske verdener. Hvor dem kommer dem som vil være på det nivået der? Så skal jeg lese en ny kort utdrag fra denne boka her, hvis dette her da... Det er en der om å forflytte seg med tankekraften her, ja. Det første, ja, det litt reprisa. Det første du skal lære, blir å fokusere dine tanker for å konsentrere din viljekraft. Hva for å lære opp? Dette var utdannelsen som skulle slippe å gå. Fordi så sa det gikk da, han har skrevet inn, og så sa han, du skal lære deg å fokusere dine tanker og konsentrere din viljekraft. Så kan du kommunisere mentalt med andre sjeler. Det fungerer slik at tanken blir linjen, og viljen blir impulsen. Slik som du på jorden taler i en telefon. Her bruker du viljen, la kontrollen over dine tanker og din viljekraft. Blir du i stand til å sende mot familiedelse direkte kommunikasjon? Inntil du har lært det, du nødt til å bruke de strupehovene. Det har du brukt de siste 20 år. Jeg var overrasket over om kjempe min alder, og det var nysgjerrig, spurte jeg hvordan det kunne være. Jo, ser du, jeg kan lese i din livsmønster, svarte han. Og det forteller meg alt om deg, fra det øyeblikk du ble født og til nå. Så litt utdrag mot det, men hvordan da gikk han skreden. Jeg ble meget begeistret da han nevnte det med tøyet, for jeg hadde stadig min uniform på, og var trett av den. Det gikk en halvtimes tid før Jean pekte og sa, vi skal bare over bakken der. En annen gang skal jeg vise deg hvor din kraft til å bevege deg hvor du ønsker. Med andre ord, vil du aldri være nødt til å gå hvis du ikke selv ønsker det. Du vil bare komme frem og tenke på ditt bestemmelsessted og rette dine tanker dit. Som jeg sa tidligere, tanken virker som linjen, og i dette tilfellet fungerer viljen som en magnet til å trekke den langs denne linjen. Det meget enkelt sånn. Det lignet en hvilket som helst jordisk by på det jordiske planen, ja. Det var funksjonater og andre slags forretninger. Den store forskjellen mellom denne by og den by på jorden var at her var alt så mye renere. Det var ingen skittende gater, ingen forurenset luft. Alt var fredeligere uten det jordiske byets alminnelige trengsel og travelhet. Selv at ingen av byene ble funnet ut at de trenger ikke å rase rundt for å komme på jobb. På den nivåen kan jo være på jobb der, men det ikke noe stress der. Så var jeg litt utdrag mer enn noen sånn skreter da. Som Jean bestynte sin historie slik. Denne sjel arbeidet som skredder i sitt liv på jorden, og han elsket sitt arbeide. Han nødt å møte mennesker, og derfor var hans dager på jorden lykkelige. Da han kom hit, ønsket han stadig arbeide. Det ville ikke vært godt å sette han til noe annet arbeide. Han fikk ofte oppgaver av et tøy til nye sjeler, inntil de kan skape deres eget tøy. Og som er tanker jo, de mennesker har stadig et ønske om å arbeide her, selv om i deres første reaksjon, når de ankommer ofte her, gudskjelov, så behøver jeg ikke arbeide mer. Det holder ikke rett lenge, for de har hele livet vært vant til å gå på arbeide, nå på samme nøkkel i ryggen. Etter et velfortjent hvil, introduseres de til det arbeidet som gir dem stor glede. Alle arbeider på den ene eller andre måte, men her utføres arbeidet uten betaling. Det gjøres i kjærlighet, for de fleste nyter deres arbeide. Det en måte å erkjenne og påta seg ansvar sammen. Så på den andre siden slipper alle å jobbe i sånne slitne jobber som du vet. Alle får lov til å jobbe hvis man har lyst på det, for du får en glede, en ren. Du har en jobb, og du jobber for at du føler glede og en inspirasjon og lyst til å drive med det. Så det helt nesten ikke til å tenke seg hvordan det egentlig oppleves. Han var altså ikke helt tilbemannet og klar at han virkelig hadde forlatt denne gamle verden, han der soldaten da, og derfor sa han det. Hvor har du gjort av min uniform? Hvor har den blitt av? Jeg havner i stekepannen hvis jeg ikke har den, sa han. For han var som om han tatt den uniformen, den kom den. Tanken hans var jo fortsatt at den nesten var på det fysiske plan. Han var jo forståelig klart at den var død her. Men han var så vant at altså er det billettere. Der gjorde han jo bare det han fikk ordre om. Men så hadde han sjalt dematerialisert denne uniformen mens han der badet i energien, hvor han følte at han voldsomme sterke energien. Han der i solgaten. Sjalt svarte, du har ikke brukt for noe som minner deg om krigen, sa han. Du har lagt krigen bak deg på det jordiske plan, og din uniform var en del av det, og inneholdt stadig negative vibrasjoner som kunne påvirke deg, sa han. De høyere vibrasjoner og den større mengde livskraft som uopphører og strømmer gjennom oss, gjør våre kropper langt sterkere, selv om de er lettere og luftigere enn de jordiske kropper. Det plan som vi befinner oss på kroppskraften enn det jordiske planen. Derfor opptar vi en større mengde av denne kraft i oss, sa han. Den eneste forskjell på jorden og dette sted er måten vi lever på. Og dette altså da de lave midlere av strafbanen som kopi av det fysiske planen, men det altså en harmonisk verden. Så litt om han fortalte om hvordan den voldsomme kampen som raser på disse lavere planene her. Han fortalte om altså den stadige kampen som mellom lyset og mørket på de lavere astralplanene. Dette litt lenger ut i boka. Han soldaten visste at han var en veldig human person. Det kunne de lese hans øvra, så han hadde tiltatt at han skulle få jobb og jobbe som hjelper under alle menneskerige. Han var døren i første verdenskrig, og skulle bruke tida fra 1917 til 1939-40 på å utdanne han James til å bli skytsegler hjelper under alle menneskerige. Så hele boka går mye på de treningene og oppøvelser han gjennomgikk for å bli ekspert på å hjelpe sånne personer som døde i frykt og kaos da de kom over på den andre siden av verdenskrig. Veldig interessant lesning. Men visste at den verdenskrig gjør det sånn her, altså i 1820, så han fikk utdannelse av det. Den visste da at det er en symbolikk på hvordan den dyriske polen, som Martinus kaller det, bor i oss alle. Det er en menneskelig pol som er symbolisert på dette menneskeansiktet. Uskyldig ung dame på kanskje 17 år, som ser uskyldser igjen, men selv i dette mennesket så bor det en, holdt på å si, et dyr som kan komme som både hat, aggresjon og draps, holdt på å si. Ja, vi vet jo det alle. Vi har en menneskelig pol og en dyrepol, eller en drevende pol. Så sa de, av og til forsøker de onde å utvide sine grenser, og det blir åpen konflikt. Av og til forsøker de onde kreftene utvide grensen, og det blir åpen konflikt. Tidlig lyset seiler inn i kampen, og med deres hjelp blir det onde hurtig spredt til alle sider. Det gir oss mulighet for å ta fanger, sa han, som vi håper å overbevise om deres villfarelser. Altså kampen på astralplanet. Vi kan holde dem, vi kan ikke holde på dem særlig lenge, for deres onde tanke trekker dem tilbake til deres eget plan. Og deres eget plan er altså laveste astralplanet, hvor disse mørke kreftene virkelig har kontroll. Altså. Vi forsøker å få nye, altså døde sjeler, vekk fra deres umiddelbare jordiske omgivelser, ellers vil de fortsette deres kamp på, i en lavere underavdeling av det astrale plan, hvor det onde hersker. Du var heldig at du ble funnet tid. I motsatt fall ville lavere elementer ha fått tak i det og lokket deg med lavere jordiske begjær, som drikk, spill og sex, at det ikke så mye går ut av kroppen, og de var surre rundt for å få, prøve å få tilfredsstillelse på at det er som jeg hadde bildet her i sted. Masse synd som går rundt av seg, men det eneste måte vi kan beskytte oss på, det er altså å ha riktige tanker. Du ville ha blitt slavet disse vi er, og langsomt sunket dypere ned i astral stoff, og dermed har skapt et eget helvete. Så det er ikke bare alkoholikere og narkomane som lider, men masse sånne som da surer til seg, og lider faktisk med dem også. For de er ikke lykkelig å gå der og surre, og ikke å være fanget i at det er indre helvete. De er ikke lykkelig, de skal jo opp på et høyre. Men de blir altså fanget av det, så er det som prøver å holde dem nede, så det er en voldsom kamp som faktisk foregår på lavere astralplan. Mellom de som vil dra dem opp, og de som vil holde dem nede. Les et kort utdrag med dere om dette her, det skal jeg ta. Nå skal vi se hvordan det hadde kommet her. Dematerialiserte uniformer, det tok jeg med. Kampen mellom lys og mørke, skal jeg ta og lese litt ifra denne boka her. Noen ganger er ikke sjelene onde, men de har fart vill og falt ned i feil selskap. Hvis de innvilger, hjelper vi dem å stige ut av deres mørke og finne lysets vei. De sjeler som arbeider på å oppløfte disse fortapte vesener kalles befriere. De har til oppgave å gå i plan, og de meldes på grunn av deres høyt utviklede viljekraft. Det krever stor dyktighet og et stort mot å våke seg inn i disse mørkeste av disse områder. Og i de mørkeste områder arbeider befriere i grupper på 4 og 4, på å fastholde de 4 kardinale punkter hos den sjel det hjelper. For å slippe hjelpe altså folk som sitter fatt i etter lavere planene. På den måten har det onde ikke en sjanse for å blande seg inn i arbeidet. Ja. De sjeler som reddes blir tatt med til et sted hvor de kan hvile, og hvor de forblir inntil de utvikler en mer positiv holdning, inntil deres sinn åpner seg, får dette langt høyere livsinflytelser. Vi har en hel her av sjeler som arbeider. Jeg arbeider det selv som befrier inntil jeg ble satt til arbeidet for å ivareta din trivsel. Nå det tid å gå tilbake. Jeg har talt lenge om livet her, og du har brukt for å fornøye dette som sagt igjen. Ja, det blir bare veldig interessant for dem som ikke som interessert å gå med på dette her, altså. Det skal vi se. Ja, han, vi har tatt ut noen flere ting da, ifra han, forklaringen til han der sjalen da, om hvordan mørket da arbeider på at han avstråler planen. Tiden eksisterer også her sjalen, selv om den ikke har en mer, den har en mer flytende eller mindre tett form enn på det fysiske planen. Så det var altså tid på at han avstråler planen, men en litt annerledes tidsoppfattelse enn her. Sjalen måtte bli en perfekt til å illustrere dette med planene. Så en løp. Det onde er enrådende over de to plan under jorden. Så det finns altså vibratoriske plan under dette fysiske planet her, hvor han påstår da at det er enda mørkere krefter, som vi da heldigvis ikke er bevis på, men påstår det. Et sted hvor onde dødelige synker ned i deres forskjellige syndige besettelser. Deres sjele vandrer formålsløs rundt i en hjørne som de har skapt for seg selv. Da. En tett tåke dekker allting. Det er ikke noe landskap, ingen bygninger. I stedet er det dype fjellkløfter hvor degenererte dødelige lurer, mens de hurtig lar seg føre inn i helvete. Så helvete er omplan, hvor de altså hvor de må være helt med opp og snur om. Sjelen er kommet dertil ved deres egne handlinger og egne begjær, ja. Mørket kan ikke skjule seg for lysets kraft, men det kan skjule seg for dem som nettopp er blitt drept. Slik som det sa det soldatet da, men som da fikk hjelp av han, ja. Mørkekraften kan også skjule seg for dem som befinner seg på det jordiske plan, om nødvendig forkledning for å utnytte menneskets lavere emosjoner. De som altså har tenkt tankefanget i at det lokale helvete lever i skjul på slimete, beskittende steder mellom klippene, sånn. Så det ikke noe koselig sted som vi vet. De har forbundet med en masse likesinnet apet, en mektig drivkraft. Denne vil til sist løpe ut over det jordiske plan og snylte på mennesker som stadig befinner seg i inkarnasjonen eller i kjødet. De som praktiserer en sorte kunst av sort magi vil bli offre for deres egne begjær. Så det med sort magi, altså negative tanker i konsentrert form, det vet vi er livsfarlig altså. Ja, man blir alltid offre for, seg, for det man gjør selv. Da. De som alltid er beruset, og de laveste type kriminelle vil bli offre for disse besettende sjeler, ja. Det var det vi var inne på i forbindelse med alkoholkroa, og den biten der, det. De fletter seg inn i deres offre for å tilfredsstille deres egne brennende begjær. Men de priser vi på de biten vi hadde, og vi har forklart det. Man kan se mange av disse arbeider flokkes omkring tilfluktssteder som drukkenbolter og omkring bordeller. De venter på å kunne trenge seg inn i offernes øvra, ja. Jeg vet godt at jeg enda ikke har fortalt om øvra, men det kommer senere, men det kommer her til. Ja. Når de degenererte får adgang til deres offers øvra, blir de der inntil offeret frigjør seg selv. Det kan gjøres av individet selv, eller av en djevelutdriver. Hvis vedkommende ikke blir befridd, tar dette vesen kontroll over den jordiske kroppen ved å dominere den svake sjels personlighet. Ja, hvor er disse verdener? Det er altså, slik jeg tolker det, i disse der åndelige sfærene, de laveste åndelige sfærene. Som jeg var inne på før, så ligger det så tekt i jorda, som at det finnes andre materies frekvensplan, som vi ikke opplever, som er høyst reelle når man har kroppen på samme frekvens. Martinus beskriver for eksempel at det er voldsomme tomrom i solsystemet, hvis det er en modell av solsystemet her. Ikke en modell med tegning av solsystemet, eller indre planeter. Men vi får ikke liksom følelsen her hvor stor avstand det er mellom planetene. Hvis vi går lenger ut, så er det enda større avstand mellom planetene. Jeg tenker også at jorda er forminsket den vanlige 30 cm globus her nå. Så vil månen være 9 meter borte. Hvis jeg også har jorda her i den størrelsen her, så er månen da litt utenfor gjør det der, en appelsin i den størrelsen der. Sola er 3,5 kilometer, det er langt nede i byen. Sola er da så stor som en sånn middel-edebolig, 3,5 kilometer nede i byen, i den målestokken av jorda her, altså. Venus cirka 1 kilometer, det litt nærmere, men 1 kilometer ganske større nede i byen, og Venus omtrent så stor som jorda, den som en globus. Mars 2 kilometer nede i byen, det enda lenger bort, og Mars enda mindre, det som en liten, sånn liten fotboll. Jupiter 15 kilometer, og det vel langt derpå. Jupiter stor, da. Den jo så stor som lærheten, hvis jorda så stor som en globus omtrent. Saturn 3 mil vekke. Uranus, og vi ser Pluto, den da vi hopper dit, den så 30,5 mil, og det altså en menge oppe i Oslo, så det enorme rom inne i solsystemet. Det stort sett bare tomrom. Hva det som fyller seg etter tomrommet? Jo, det så åndelige planer, som jeg nå beskriver. Det som plass for dette her, det i det tomrommet som tomrom i solsystemet er enormt, det som bare tomrom. Så modellen på jorda her, så det så Pluto, som en bitte liten, ja, litt stor appelsin, nei, den mindre. Pluto mye mindre i Jo, den som har på liten appelsin, langt oppi. Så det stort sett bare tomrom. Så det 9475 mil borte. Alt har stort sett tomrom. Martinus sa altså, tomrommet det oppfylles av disse åndelige planene. Ideen at det noe sånt, men det mye, mye større plass mellom hvert plan enn det som beskriver seg. Vi lager en sånn liten illustrasjon på en sånn inkarnasjonsvei, da. Men nå mye klokka på to, det sitter kanskje tid med til. Så det lite bilde på en dame som lider av nervositet, for hun har hatt en masse sånne lidelser i tidligere liv. Hun har født, la oss si, 66 nå da. Det fysiske liv, så har hun sånne åndelige tilværelser her, hvor hun har sånne nydelige tilværelser på høyere plan. Så har hun noen minner fra at hun ble døde forrige gang i 1943, ble voldtatt av soldater da, og bærer på underbevisst røy. Hun har masse nervøse lidelser, vet ikke hvorfor det kommer. Jo, den egentlig fra sånne fæle ting som hun opplevde på det planet her. Tidligere så har hun hatt en hvileplan her, hvor hun har hvilet på høyre plan. Så for eksempel hadde et liv da under 1800-tallet, der var det kanskje indianer og ble voldtatt av primitive nybygger i USA. Og bakover så vi bærer masse underbevisste lidelser fra tidligere liv, som er viktig å få blitt ferdig med. Og derfor så det gode terapier da, som kan hjelpe folk å bli kvitt slikere ting. Men det viktigste å jobbe med seg selv, da. Ja, dette har jeg forstått forklart hvordan det dykker ned i sånne lavere materier. Jeg har forstått det samme, altså hele inkarnasjonen her som en dykker, altså. Sekker og dykkerklokken ned i et tett lidelsesplan. Og dette har forklart det, altså vi er som en sånn statue som skal hogges til, og grovhogging skjer på det fysiske, så er det litt mer finsliping i de høyere nivåene. Vi tror vi et sånn perfekt menneske, som da en modellen til venstre, da vi så et ferdig menneske. Som da sånne verdenslærere som Kristus og andre sånne, som kom fra høyre nivåer viser oss da som et praktisk eksempel. Bra modell, så han Martinus tar fra dette som eksempel med steinhugger, som en veldig god illustrasjon på dette her å hogge til statuen mer og mer, det blir mer. Jeg tar med et bokutdrag her til slutt, da, fra den boken Veien til paradis her. Mens det åndelige plan, som nevnt foran, lyset og lykkens plan, det fysiske plan derimot beregnet til å gi individet det levende vesen adgang til å oppleve den kulminasjon av lidelsens mørke, som absolutt nødvendig for at vesenet overhovedet kan komme til å oppleve lyskulminasjonen, få det åndelige til verdensplan. Så hadde vi ikke hatt denne lidelsen her, så hadde vi ikke hatt kontrasten til å oppleve all den enorme gleden og lykken vi får oppleve senere. Så det nødvendig dette her, for det en trøst altså, da vi oppe i det verste opplevelsen. Det ikke bortkastet noen ting, så vi må gjennom det samme, sier Martinus, for å bli det samme. Da har vi gjennom samme summen av lidelser til slutt. Det ikke noen snarvei. Så nå har vi vel holdt på lenge, har vi noe mer av, men jeg tror, ja, dette for så vidt samme ideen, at vi slipper et sånt kropp ned i et idé på en forståelig samme ideen. Vi har et åndelig superselv på et høyt plan som slipper en kropp ned på det fysiske plan, som trenger som en sånn fiskers fjernstyre, sånn der liksom man som går på havbånden i mørket her og famler, og hele jordplanet er revet i mørket, ikke sånn, famler oss fram, og erfaringer og ting går tilbake til han der personen oppi her, vårt høyere åndelige superselv, som også det Martinus kaller overbevisstheten. Men det gjelder på, det liksom litt mer andre. Så de åndelige planene rene nydelsesplan. Det siste sitatet Martinus. Vi eksisterer altså etter så guddommelig lover at alle levende vesener, uten unntagelse, oppnår et absolutt lysende paradisopplevelse mellom hvert fysisk jordliv. Dette gjelder mennesker av alle raser, alle folkeslag, alle tilhengere av hver religion. en hver religiøs sekt ligger så vel som mennesker som slett ikke tror på noe liv etter døden. Det da et sitat fra den boka Veien til paradis. Ja, men dette forklaring på. Men jeg tror jeg slutter deg, jeg får noe til å prate lenger. Så hvis det spørsmål nå, så nå må jeg pause. Foreslår jeg, for da sitter jeg lenge, og hvis det noen spørsmål, kan jeg ikke komme bort med meg, så kan vi samles her etter en skravletid. Hvis ikke det mer behov for å ta spørsmål med en gang, da. Det noen som har noen synspunkter på det? Her har vi behov for å gi deg pause nå, vel? Ingen sier noe, da det jeg som bestemmer. Da tar vi pause nå. Og så kan de som har lyst, kan komme her og komme